že som znána, oziroma znam problem, verjetno se vsi srečujemo, voditelji so pa odkupnije in verjetno so se tudi na to taborih, veliko krat srečevali sem, sam za opis preveren. Občetili poznamo pač sistem odkupnin, ker se izogibamo izrazu kazni. Ko nekdo prekrši pravilo, mora odpraviti odkupnino. To si včasih otrok določi sam, včasih jo določi voditelj. Ker je na skupnih srečanjih malo časa, za majhno prekrško običajno naložimo kar fizično odkupnino v obliki sklec. Sklece pa so za večino fantov v mačji kašelj in ne dosežejo nekega vzbojnega učinka, ampak včasih tudi dobro namerno nagaje, da se dokaže pred drugimi fanti. In potem nam zmanjka idej za odkupnine, predvsem pri tistih težjih ponavljajočih se kršitvah. In pošiljanja domov se vedno skušamo izogibati. Kakšne načine hitrih, pa takih vzbojno efektivnih odkupnin pa bi predlagati, oziroma se mogoče uporabili se
sestavljeni za... Zelo pomembno, zelo tako bi rekel tako, zahtevno, pomembno in zahtevno vprašanje, posebej za današnji čas, iz istega razloga, torej rekli si misel in izrazu, besede kazen izogibamo, torej to izogibanje pojma kazni se je pojavilo s permisivno vzgojo, ki je nekako čisto izkrivljeno prinesla na eni strani spoznanja psihoanalize o travmah, na drugi strani pa tudi spet čisto izkrivljeno prenesla v vzgojo resne znanstvene študije, pedagoške študije, ki kažejo in potrjujejo, da kazen ima nekih preusvojenih učinkov v tem smislu, dokazniškim pravim, te zakonodaje. In se je po teh študijah se je začela tudi tam penološka stroka iskati druge nadomestne načine, potem za obravnavo pri kriminalu za zločinci so potrebni boljše primere. Tako, ampak, vedete, mi se moramo zavedati, da tu smo zdaj mešali stvari, ki ne grejo skupaj in zato naredili eno tako neprebavljivo in nespremljivo zadevo. To je približno isti sporen, rekli, ista napaka, kot če bi spoznanja psihiatrov in psihiatrije in zdravljene duševne bolnikov neposredno prenašamo v vzgoj. Za psihiatrične bolnike delujejo tiste zakonitosti in tisto je vse v redu, nič ne narobe z njih pri raziskavi. Ampak v normalni populaciji, v vzgoju normalnih otrok, imamo normalne otroke. In tudi, ko mi vzgajamo otroke, ne vzgajamo kriminalce. In naši otroci niso kriminalce. Pedološke raziskave so delali na kriminalce. To je kratek stik. In zato, kajte, mi bomo morali zelo hitro, čim prej, priti do tega spoznanja, glede katerega si strokovnjaki so v tem področju že praktično vidi, da dejansko vzgoje brez kazni ni. Tisto osnovno psihološko načelo, da se človek, otrok ali pa odrasel človek uči v bistvu na dva načina. Ne? Na dva načina uči se tako, da utrjuje tiste vedenske vzorce, ki jih prinašajo neko ugodje, dobrobit, korist, in opušča se izogiba tistih vedenskih vzorcev, ki mu prinašajo neugodje, škodo, slabo počutje in tako naprej. To je osnovni princip učenja. Prav, velika tiskana abeceda, čisto osnova, začetek vsega, ki še vedno drži, nihče ga ni obrnil. In zato mi imamo, da ja, spodbujamo, s pohvalo in nagrado prekrepimo pozitivne, zdrave vzorce. Kaj pa z negativnimi vzorci? Permisivna vzgoja je mislila, da če jih ne bomo nagrajevali, da bomo kar odpali. Sami od sebe. Da če zadnje, če on ne bo nagrajen za te slabe vzorce, da in če ga ne bomo hvalili za te slabe vzorce, da jih bo otrok kar opustil. Ampak zdaj si vam bo samo dva primera povedal, pa vam bo zelo, vam bo kristalno jasno. Zdaj, otrok vrca žogo pod dnevni sobi. Pa vam mu reče, ne vrca, ker boš tim naredil, ne, se bom pazil. In vrca dalje. V enem trenutku, le, mama bo opozarjala, le, v enem trenutku ti bo žoga zletela, ja boš razbil šipo, boš razbil vrata, boš razbil omarco. Ne, se bom pazil! Ampak v enem trenutku žoga zleti v omarco in razbije. In zdaj mama, ki se drži načela, ni kazni, seveda otroka opozorila. Ampak mi zdaj si naivno predstavljamo, da ko je otrok, ko otrok bo videl, da je naredil škodo, da bo to dejanje opustil. A res? On s tistim nima nobene škode. On ima samo ugodje brcanja po dnevni sobi. In ugodje, ki bo ga prineslo brcanje po dnevni sobi, ostane. Ugodje brcanja po dnevni sobi ostane. In mu utrjuje vzorce. In on bo drugič, on bo sicer obljubil mami, ne bom nikoli več, ampak jutri bo spet sošel, in bo šel spet brcat po dnevni sobi. Torej, gledajte, v takem trenutku je kazen tista, ki ustvari umetno neugodne posledice za tem otroka. S kaznijo ustvarimo za otroku umetno neugodne, zaj neprijetne posledice z željnim očekovanjem, da bi zaradi teh neprijetnih posledic začel opuščati te vzorce. Ali pa prskavti. Tudi fantje po noči skrivaj začnejo laziti, jerkat punca v šotovek. Ja, zdaj mi bomo naredili tam njego, rekli, da to ni lepo, da to ni dovoljeno, da bi v skladu z etičkimi načeli se pravili skautskega vedenja, pa bomo naredili eno odkup, bomo dali odkupnino, naredili 10 sklec, ma zato, da lahko vem po noči v punca naredili tudi 20 sklec. Če to pošla 20 sklec, pa naredi 20 sklec, ne, ok, se pravi, za 20 sklec lahko veš punca v šatok. Veš ne. Vidite, kako v bistvu dobro mislimo, ampak naredimo čisto iskrivljeno neko dojemanje nekih vzgojnih sporočil v otroku v kristi. Prejem vidik je ta. Drug vidik kazni pa lahko sploh nima nekega neposrednega vpliva na vedenje, ampak je preprosto potreba dovolj jasno sporočiti, da mislimo resno. Če otrok krši neke prepovedi. Seveda krši, ker mu kršenje prinaša neko ugodje. To ugodje je močnejše. In mi pravzaprav ne moramo zdaj tega preprečiti. On nam neka neverjavi. Da ta naša prepoved, da naše zahteve stojijo. Torej mi rabimo kazen za to, da je naše sporočilo dovolj verodostojno. Da stojimo za tem, kar reče. Torej, rekli ste, se izogibamo besede kazni, mena moja sugestija, dajte odstopiti počasi od tega načela, od tega, od te drže iz začetka kazati ponovno pojmenovati s pravim imenom. Kazen je kazen. Druga stvar je potem odkupnina. To moram reči, da vedeti ta izraz odkupnina ni najbolj več. Ni blizu. Pa ne zahtevam, da ga spremenite in da ne delavljajo, da bom se uporabljal, ne zato, da se lažje razumemo, ampak meni ni najbolj blizu. V penologiji se ne uporablja ta izraz odkupnina, v penologiji se uporablja pojem substitucije, stojko ali nadomestitve. To je v bistvu jaz neko slabo dejanje, ki sem ga naredil, nadomestim z dobrim delom. Torej, nadomestito, substitucija pride, pomeni to, da ste zasledili že na mesto kazni bo delal toliko časa v dobrodelni organizaciji, razplačno, toliko ur dela v tej organizaciji. Pri nas je to še zelo šitko razvito, pa zunaj v svetu, predvsem skandinavske dežele, imajo to področje substitucij v penologiji izjemno dobro razvito in tudi zelo učinkovito. Torej, izkušnje kažejo, da je substitucija veliko bolj učinkovita od kazni. Pri nas se substitucija, pojem substitucije vnaša ponekod tudi v šole, tudi v osnovne šole, kjer uvajajo mediatorstvo. Torej, kjer ob nekih konfliktnih zadevah, ob takih prestopkih, ki imajo neke recimo mediacijska sodišča, v kateri so bili tudi otroci, pa da že imamo take eksperimente. No in ko se zgodi, potem je treba doseči mediacija, je pomeni poravnava, ne? Torej se, če se ne bo moče, da se pride do neke poravnave in v tej poravnavi, da se potem tisto neko neprimerno dejanje, nesprejemljivo dejanje, nekako nadomesti z dobrim delom. Tudi v vzgojnem procesu ima substitucija raziskave, tako kažejo, veliko večje učinke od kazni. Na določenih področjih preprosto sicer kazni ne moramo nadomestiti, ampak na mnogih področjih jo lahko in se kaže kot zelo učinkovito. Je pa res, to nam izkušnje tudi kaže, da je substitucija veliko zahtevnejša od kaznovanja. Da je to veliko zahtevnejše sistemovanje. No in zdaj, če pridem pred tem, jaz smo zdaj, ok, vi govorite o kupninah, nego, ampak zdaj, dajmo biti pozorni, kaj je lahko odkupnina. Ta primer, ki ste ga naredili, je zelo zgovoren, zelo nazoren, in če bi mene, ne da bi mi vprašali, ne da bi mi povedali ozadje, če bi mene postavili samo vprašanje, ali je dajanje sklec primerna vrsta odkupnine, bi jaz rekel takoj ne. Zakaj? Zato, ker po fenoloških izkušnjah se kot za učinkovito substitucijo uporabljajo, so se izkazala za učinkovita v tem, v bistvu samo neke stvari, ki neka taka dejanja, opravila, ki jih lahko v najširšem smislu uvrščamo in direktno košaro dobrodelnosti. Torej, substitucija je učinkovita in daje neke rezultate samo takrat, če tisti, ki še želi, recimo, s tem izrazom, odkupiti za nekaj, kar je naredil škode, kar je nekomu povzročil slavega, prestopal neka pravila, kršil pravile in tako naprej, se lahko odkupi s tem, da namesto slavega, ki ga je povzročil v preteklosti, zdaj naredi nekaj dobrega za drugega. Če jaz delam s klece, kaj naredim dobrega za druge? Često zelo. Torej, tudi v skavskih vrstah je teh možnosti za to substitucijo, da bi stikl ali pa nekaj, kot hočete, zelo veliko in jaz bi vam preporočil ostajati pred tem, tudi če pojdeljujete še naprej to akumulino, vedno mi je pomodno, ampak v izbiri tega, kako, kaj izbirati če to pravilo, potem bodite nekoliko bolj domisljeni. Vodi, da ima s to, kar se zdaj rekel. Učinkovito bo, če bo tisti, ki naredil prestopek, prekršek, kršil pravila, karkoli, potem moral narediti neko dobro delo za druge, v skupnosti. Pa je zato, da je od pomivanja posode do lupljenja krompirja, do čiščenja stranišč, do ne vem. Torej, nič ni narobe, če so da to vsakodnevno pravila. Vete, zdaj smo pred tem prepišnjeni razliki, zato je tudi spojmenovanje pomembno. V vzgojnem smislu je zelo slabo, če nekomu zakazen, damo, zdaj bo damo kazen, zakazen bo moral zdaj 3 dni lupiti krompir. Ok, prišel zakazen lupiti krompir. In potem bo zraven videl, da tudi še drugi lupi krompir, kaj si pa tim špičla, kaj ti lupiš krompir? Lupljene krompire je kazensko delo. Na to moramo paziti. In zato je treba paziti pri uporabi izraza. Pojem odkupnina, čeprav bi ni všeč, na nek način bi rekel, že to nevarnost bi rekel izključuje. In v bistvu tudi to je nekaj koristnega za skupnost. Paziti na to, da štejemo to pravilo kot koristno za skupnost, kot koristno za skavke, kot koristno za druge, ali pa tudi širše, kot koristno za širšo skupnost. In to bi jaz potopno vam preporočil, če več tega uporabljam, ker nekak brez tega imamo občutek, da v današnjem času, vsaj še neke generacije, smo imamo občutek, da v naših vrtcih se stvari že spreminjajo, hodi po vrtcih in imamo občutek, da v naših vrtcih so razmere že drugačne. In torej bi lahko rekel, da čez nekaj let bodo tudi v skavske vrste začeli vstopati spet drugačni otroci, s katerimi bo spet lažje delati, lepše delati. Ampak teh nekaj let bo treba preživeti in bo morala skavska organizacija obstati.